ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دغستي الكسود وادا برنامج كدعدو ينك دوني دا وما لنك استمرك لغرابة جمعها آتك دغيستان إذا عد إسلامي غيال فرقان واشاني اللباتنك بيش شوال سانتك كون أفر بقل أفر يا أفرتنك هجريا دا قد بضم مانتو إسنينه برنامج كآتكو مقلي دونتان وحاكم دا نتيجة هرو دعاه لغا سو ساري دور شدك سعاني سدلك تركيغا ياكو هو قامين ينتيجة هرو دعاه madaxweyna iminka talada haya ee Turkiga oo sheegay inuu isagu guuleysan doono wararkii ugu dambeeyay doorashada Turkiga ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa insha Allah. Maxkamad ku taal dalka Shiina oo xukun xabsi daayna ku riday nin heesta dhalashada dalka Mareykanka balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Shiinaha kaasoo lagu eedeeyay howlo basaasnimo ah. Dawladda Ingiriiska oo qaadatay go'aan lid ku ah mid ay horan u qaadatay kaasoo ku aadanaa dadka soo galootiga ah ee dalkeeda ku soo qulqulaya iyadoona go'aansatay in dadka soo galootiga ah ee dalkeeda ku sugan ay u weeciso dalka Rwanda. Sargaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee xukuumadda Shiicada ah ee Iran oo lagu dilay weerar hubaysan oo ka dhacay koonfur bari ee dalkaas. Madaxweynaha Ukraine oo booqasho aan la shaacin ku tagay waddanka Faransiiska xilli uu socdaalku marayo waddamo ku yaala qaarada Yurub. Xukuumadda London oo go'aansatay inay dalkeeda ka ceyriso duuliyo hore oo ka tirsanaa xukuumaddii burburtay ee dalka Afghanistan iyadoo ay uga dhigtay inuu dalka Ingiriiska ku soo galay doon ay la socdeen dad tahriibayaal ah. Faahfaahin dheeraad ah oo laga helay dilka saraakiil Ruushiyaan ah oo lagu khaarijiyey dagaalada ka socda magaalada Bakhmut. Xilli dagaal culus 24 saac ee la soo dhaafay ay ka dhaceen furinta magaaladan iyo in ka badan 10 ruux oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gobol ka tirsan waddanka Mexico ee ku yaala waqooyiga qaarada America. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله.
قضبضا سويد القرد وياد مقلي دونتان إن شاء الله آن كهرين قضب كوهري برنامشك ساعده لسو دافي وحاد الكتركي كسعودي codadka doorashadii looga dareeray gudaha dalkaas waxaana la xiray dhammaan goobihii codbixinta ay ka socotay iyadoona ay iminka dadka u dhagdhigayaan ku dhawaaqista natiijada cid ku guuleysatay hoggaaminta dalka Turkiga. Musharaxiinta ku loolamaya talada dalkaas ee kala ah Urdugan iyo Kamal Oglo ayaa lagu soo warramayaa inuu mid waliba ku hanween yahay inuu isagu noqdo madaxweynaha ku soo baxa doorashadan. Goor dambe ayuu madaxa guddiga doorashada ee dalka Turkiga ninka lagu magacaabo Ahmed Yanar ku dhawaaqay in madaxweynaha iminka talada haya ee Recep Tayyip Erdogan uu weli isagu hayo hoggaanka doorashada. Guddiga ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada codadkii shalay la dhiibtay. Saddexda musharax ee iminka loolamaya ayaana waxa ay kala heleen 49% waxaa helay Recep Tayyip Erdogan. Kamal Kılıçdaroğlu waxa uu helay 44%, halka Sinan Ogan uu isna helay 5.2%. Wararku waxay intaas ku darayaan in la isla tagi doono wareeg labaad, kaasoo la qaban doono 28 bishan hadda socota. madaxa guddiga doorashada waxa uu shaaciyay in natiijada kama dambeysta ah lagu dhawaaqi doono kadib markii la soo gabagabeeyay tirinta codadka dhiman, kuwaasoo uu sheegay in 72 ka mid ah sanaadiiqda doorashada ee gudaha Turkiga iyo 1529 oo dibadda ka yimid aan wali la furin. Madaxweynaha iminka talada haya ee Recep Tayyip Erdogan ayaa kelimad uu magaalada Ankara ugu jeediyay taageerayaashiisa waxa uu ku sheegay in natiijooyinka iminka socda ay muujinayaan inuu isagu ka horeeyay ninka ku soo xiga ee kula tartamaya doorashada. Erdogan waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in isagu uu ku guuleysan doono xilka madaxtinimada ee dalka Turkiga. Muddo 20 ah ayuu Erdogan xukumayaa dalka Turkiga, waana hoggaamiyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara dalka Turkiga. Tirada sanaadiiqda codbixinta ayaa ahayd 191,000 oo sanduuq, isla markaana waxaa lagu codeeyay 81 gobol. Doorashadan ayaa ah mid isku sidkan oo kala ah doorashada golaha baarlamaanka iyo madaxtooyada. Golaha baarlamaanka ayaa ah 600 oo xildhibaan, tirada dadweynaha codeynaya ayaana kor u dhaafaysa 600 oo milyan, kuwaasoo 4 milyan oo ka mid ah ay u tahay markii ugu horreysay ay codeeyaan.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان.
Qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Dowladda Ingiriiska ayaa qaadatay go'aan ay ku yareynayso dadka soo galootiga ah ee buux dhaafiyay dalkeeda, iyadoona shaacisay inay u tarxiili doonto dalka Rwanda. Mid ka mid ah duuliyaashii hore ee xukuumaddii burburtay ee Afghanistan ayaana ka mid ah dadka ay xukuumadda Ingiriiska go'aamisay in loo dhoofiyo dalka Rwanda. Maxamed Amiin ayaa warbixintan ku eegaya.
Dawladda Ingiriiska ayaa ku jahwareersan sidii ay ka yeeli lahayd dadka soo galootiga ah ee ku soo qulqulaya gudaha dalkeeda, kuwaasi oo iminka soo buux dhaafiyay dalkaasi, taasi oo keentay in xukuumadda London ay qaadato go'aan lagu yareynayo dadka soo galootiga ah ee ka imanaya qaar ka mid ah wadamada caalamka. Iyadoo ay dhibaatooyin kala duwan ka jiraan gudaha dalkan, ayaa haddana dawladda Ingiriiska kolsii horeysay xayiraadaha ka qaaday dadka soo galootiga ah ee dalkaasi, taasi oo qayb ka ah sidii lagu soo nooleyn lahaa dhaqaalaha sii hoobanaya ee dalkaasi. Arrintan ayaana waxaa si adag kaga horyimid xubnaha mucaaradka iyo wasiiro ay ka mid yihiin kan arrimaha gudaha iyo kan ganacsiga ee dalkaasi, kuwaasi oo si adag kaga soo horjeestay qorshayaasha ay kolsii horeysay qaadatay xukuumadda, balse waxa ay isku waafaqeen in maslaxada dalka la fiiriyo maadaama ay wajahayaan dhibaatooyin dhaqaale. Go'aankaasi kadib waxaa bilowday in kumanaan ruux oo soo galooti ah ay ku soo qulqulaan gudaha dalkan, kuwaasi oo isaga kala yimid wadamada ku yaala qaaradda Aasiya iyo Afrika. Mar kale ayay haddana xukuumadda London oo culeyso kala kulmaysa go'aankii hore ee dalkeeda ugu fasaxday inay soo galaan qaxootiga, kolkaasi oo ay dana gaar ah ka lahayd, balse iminka ay dareemayso culeyska ka dhashay arrinkan. Tani ayaa keentay in dawladda Ingiriiska ay qaadato go'aan ka duwan midkii hore. Wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Britain ayaa qaaday go'aan ay dalkeeda kaga tarxiileyso dadka soo galootiga ah sida aadka u soo buux dhaafiyay waddanka, kuwaasi oo loo daabulayo wadamada ku yaala qaaradda Afrika oo ugu horreeya dalka Rwanda ee ku yaala qaaradda Afrika. Waxaa la yaab leh in dadka la tarxiilayo ay ka mid yihiin xubni hore uga tirsanaa xukuumaddii burburtay ee dalka Afghanistan, kuwaasi oo la shaqeynaya isbahaysigii ay horboodeysay dowladda Mareykanka, kaasi oo ay qayb ka ahayd dowladda Ingiriiska, balse markii lagu danaystay kadib ay hadda la kulmayaan dayacaad kaga imaanaysa dowladihii ay la shaqeynayeen. Saraakiil ka tirsan Ingiriiska, siyaasiyiin iyo xubno kale ayaa si adag uga horyimid go'aanka ay gaartay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda London, kaasi oo ku aadanaa in duuliyo hore oo ka tirsanaa ciidamadii cirka ee xukuumaddii dabadhilifka ahayd ee Afghanistan loo musaafurinayo dalka Rwanda, iyada oo marmarsiyo ka dhiganaysa in dalka Ingiriiska uu ku yimid mid ka mid ah doomaha ay isticmaalaan dadka sida sharci darrada ah ku soo gala dalkeeda. Wargeys ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay in hogaamiyaha kaniisadda magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska uu tibaaxay in uu jiro waajib akhlaaqi ah, kaasi oo ay xukuumadda Britain nabadgelyo ku siinayso duuliyahan hore ee ka tirsanaa xukuumaddii camiilka ahayd ee Afghanistan, ayna dawladdu sameyso ficil habboon isla markaana tasxiixin ku sameyso qaraarkan qalafsan ee ay gaartay. Xaaladda uu ku sugan yahay dagaalyahankii hore ee Afghanistan waxa ay muujinaysaa dhibaatada ay dawladdu sameysay iyadoo dhammaan dadka ku yimid doomaha yaryar ay ula dhaqanto sidii dad dambiilayaal ah oo kale, ayuu yiri madaxa kaniisaddan ku taala magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska. Waxa uu intaasi ku daray in ay waajib tahay in duuliyahan loo ogolaado in uu sii joogo dalka Ingiriiska siyaasad ahaana looga faa'iidaysto, wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu aaminsan yahay aragtida ah in loo adeego isla markaana si shuruud ah lagu soo dhaweeyo dadkii horey ula shaqeyn jiray dowladda, loona ogolaado inay sii joogaan dalka ayna nolol fiican halkaasi ku helaan. sidoo kale maamulaha hay'ad isku xirta macaabida kooxaha siiqiyiinta ku leeyihiin dalka Ingiriiska ayaa isna weerar afka ah ku qaaday xukuumadda London, isagoona ku eedeeyay inay qaaday siyaasad qalafsan marka laga hadlayo magangeliisiinta dadka soo galootiga ah, wuxuuna ninkan si adag u dhaleeceeyay qorshaha ay iminka dowladdu waddo ee ay ku doonayso inay dadka soo galootiga ah ugu tarxiisho dalka Rwanda. Arinta ay sida adag u difaacayaan baadariyaasha iyo madaxda kaniisadda ee dalka Ingiriiska ayaa ah in la dayaco dabadhilifyadii hore ee dalka Afghanistan, waxayna soo jeediyeen in dowladdu ay dib u eegis ku sameyso nidaamkeeda ay ku wajahayso dadka soo galootiga ah, si gaar ah dagaalyahanadii hore ee dalka Afghanistan, kuwaasi oo ay sheegtay inay waajib tahay in indhaha laga laabto sifo waliba ay ku yimaadeen dalka Ingiriiska. Wargeyskan ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in duuliyahan hore uu ka qayb qaatay howlgallo military oo ka dhan ah imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan, ilaa lagu tilmaamo inuu ahaa xarig adag oo udub dhexaad u ahaa xulufadii duulaanka ku qaaday dalka Afghanistan, balse hadda camiilkan ayaa dareemaya in gebi ahaanba la iska hilmaamay, gaar ahaan dowladda Britain oo uu magangelyada u soo raadsaday. Waana waajibka dabadhilif waliba oo la shaqeeya shisheeyaha ku soo duulay waddamada Islaamka diintiisana ku iibsada shilimaad yar. Hogaamiyaasha siyaasadda iyo saraakiisha militariga Ingiriiska ee dhaleeceeyay arintani waxaa ka mid ah jeneraal hore oo ka tirsan xukuumadda London, waxaana dhammaantood ay si cad u sheegeen in ay waajib tahay in duuliyahan looga faa'iidaysto khibraddiisa dagaal, maadaama uu ka mid yahay kuwii sida gaarka ah ula shaqeynayay dowladdooda intii uu socday dagaalka Afghanistan. Go'aanka Ingiriiska kuma koobna duuliyahan oo keliya, balse waxa uu saameynayaa dhammaan dadka soo galootiga ah ee ku sugan dalka Ingiriiska, kuwaasi oo ay hadda xukuumadda qorsheynayso in ay u tarxiisho dalka Rwanda ee qaaradda Afrika. Waxaa dalka Ingiriiska ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayaan xubnaha xisbiyada siyaasadeed ee ka dhisan dalkaasi, kuwaasi oo ay kaga soo horjeedaan go'aankan cusub, balse haweeneyda ah wasiiradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa si cad u sheegtay inay waajib tahay meelmarinta qaraarkan, iyadoona xustay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku dhaqangelin doonto siyaasadda tarxiilka.
Being relocated to Rwanda.
الانتقال إلى رواندا ليس عقاب، ولكنه طريقة مبتكرة لمعالجة مشكلة رئيسية لتصحيح الاختلاف.
إن رواندا لو جورماهن عقاب، بل سوى هب عصبة وحلوقة قبل يؤدبات تدنقوين سيلو صحو فرق قود حياة طريق يدى السعودال كي شرع درد أه إيا كوى شرع أه وحين سيدو كله بن دونتا إن إلى لنت دولي أه لسينا يو دتك باهيدا دفتاه قبر رواندا
هجرة غير القانونية والقانونية، وسيكفل أيضا توفير الحماية الدولية لمن هم في حاجة حقيقية إليها في رواندا.
دولة إنجريز كأيا سميسي هوتيلو واوين أو أي كقابشو دتك سوغلو تيغا كدب مركي أي قادة أي قوانكي هرأي أها إني الباب دو أفرتي دتكاسي مت كمذا دتك كسوغان هوتيلا دان أيا نشيغا يا إن دولة دو أي كفشلن تي إلا لنتا يو إن دتك سوغلو تيغا يسيسو حقوق دودا.
هاي احباط نفسي يعني كل لجلة انسانيه هاي قرار، وخاصه لشخص مثلي
وان يجب نفسي داد قرين كسته يو غان وليبا غار اهن قفكا اني او كلي اه تابانيا وحين انا تسنيسا ارين كاسو اه فشل كي دولد انجليز كو كلا كولانتي الى لينتيو ان ددك سو غلوتيغا هي سيسو حقوق دودا
على فشل الحكومة البريطانية في حماية وإعطاء اللاجئين حقوقهم.
سياسة الدولة هارير قلبتك أياكل لسند نيسي وحانة تسالم مغضو أحقو آن ذا إسك سهر جيدة أي قادتي الدولة إنجريسكا تاسي أو مركي هوري أو قلاتي إن دلك إذا يسوق قلان دتك سوقلو تيقا حلقا سيوحا دل كان كجري أزموين كالدوان وحق دقالها وحانة سيهو بني دقالها دلك soo dhaweynta dadkaasi ayaana xilligaasi ahayn mid ixsaan ah, balse waxaa ku hoos duugnaa dana kale oo gurucan. Iminka ayuu bannaanka yimid wejiga dhabta ah ee go'aankii hore, waxaan aragnaa in Ingiriisku uu go'aansaday in dalkiisa uu ka musaafurinayo dadkii uu horey magangelyada u siiyey, waxaana la yaab leh in xitaa go'aankan aysan ka badbaadin camiladii horey ula shaqeyn jiray dowladda Ingiriiska.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad degaysanaysaan. Maxkamad ku taalla dalka Shiinaha ayaa xukun ku riday nin haysta dhalashada dowladda Mareykanka balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Shiinaha, kaasoo degana magaalada Hong Kong ee gudaha dalkaas. Xukunka ay soo saartay maxkamadan ku taalla dalka Shiinaha ayaa ah mid xabsi daa'in ah, kaasoo lagu riday ninkan haysta dhalashada dalka Mareykanka, waxaana lagu eedeeyay howlo basaasnimo ah sida ay shaacisay maxkamadda. Bayaan ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in John Shinkwan oo 78 jir ah lagu eedeeyay inuu ku guda jiray howlo basaasnimo ah, sidaasi darteedna uu mutaystay xukun xabsi daa'in ah, isla markaana laga xarimo xuquuqda siyaasiga ah ee uu leeyahay. Waxaa dhifiya naadira in dowladda Shiinaha ay soo saarto xukun sidaan u adag oo ka dhana muwaadin haysta dhalashada dowladaha Mareykanka kaasoo lagu eedeeyay howlo basaasnimo ah. Hantidiisa gaarka ah oo dhan 500,000 oo yuan oo u dhiganta 66,000 oo euro ayaa lagala wareegay intii ay socotay dhageysiga dacwadiisa oo dhacday maanta oo Isniin ah. Xukunkan lagu riday muwaadinka haysta dhalashada Mareykanka ayaa ku soo aadaya iyadoo sanadadii la soo dhaafay ay sii xumaanaysay cilaaqaadka ka dhexeeya xukuumadaha Beijing iyo Washington, kadib markii haweeneyda ah gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Mareykanka booqasho rasmi ah ku tagtay dalka Taiwan, taasoo kicisay carada dowladda Shiinaha oo Taiwan u aqoonsan inay tahay qayb ka mid ah dhulkeeda. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya
wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana. Waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan ciidamada amaanka xukuumadda shiicada ee Iran ayaa lagu dilay weerar hubeysan oo ka dhacay koonfur bari dalkaas. Warbaahinta ku hadasha afka dowladda shiicada ee Iran ayaa tabisay dilka sargaal sare oo ka tirsan ciidamada amaanka xukuumadda Tehran, kaasoo lagu dilay iska hor imaad ka dhacay magaalada Khash, taasoo dhacda koonfur bari dalka Iran. Kornel Xabiib Rasdar oo ah taliyaha ciidamada amaanka magaalada Khash oo u waramay wakaaladda wararka Iran ayaa xaqiijiyey dhimashada kabtan Yasir Cabdulle oo haya xilka taliya ku-xigeenka ciidamada sirdoonka magaaladaas. Kornel Xabiib ayaa tilmaamay in taliyuhu uu ku dhintay iska horimaad dhexmaray ciidamada amaanka iyo koox hubeysan, kuwaasi oo aan heebtooda la garan. Waxa ay weerar xoogan ku soo qaadeen goob ay ciidamadu ku sugan yihiin oo ku taala gudaha magaalada Khash, taasoo ka tirsan gobolka Sistan ee dhaca koonfur bari dalka Iran. Dilka sargaalkan ayaa wuxuu ku soo aaday xilli gobolkaasi la daalaa dhacayo rabshado waaweyn oo ka dhashay dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda shiicada ee dalkaas. Bishii Maarse la soo dhaafay weerarkan la mid ah oo ka dhacay gobolkaas ayaa waxaa lagu dilay sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada amaanka ee dowladda Iran, waxayna hoggaanka ciidamada amaanka gobolkaas sheegeen in dilkaasi ka dambeeyaan xubno ka tirsan waxay ugu yeereen ururo argagixiso ah, iyagoona intaas raaciyay in howlgalka xilliga la fulinayo lagu soo xiray ka mid ah raggii falkaas geystay lagu khaarijiyey sargaalkan iyo weeraro hubeysan oo ka dhanaha ciidamada amaanka gobolkaas. Dhanka kale, madaxweynaha Ukraine ayaa wuxuu booqashaan la shaacin ku tagay waddanka Faransiiska xilli uu socdaal ku marayay waddamo ka mid ah qaaradda Yurub. Madaxweynaha dowladda Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa shalay gaaray saldhigga xagga cirka ah oo ku yaala koonfur galbeed ee Paris isagoo booqashaan la shaacin ku tagay dalka Faransiiska, taasoo qayb ka ah socdaal uu baryahanba ku marayay dalal dhaca Yurub oo ay ku jiraan waddamada Talyaaniga iyo sidoo kale Jarmalka. Zelenski ayaa waxaa dalkaasi ku soo dhaweeyey madaxda dowladda Faransiiska, isaguna ugu dambeyn la kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, kulankaas oo lagu wado sidii xukuumadda Paris ay ku sii wadi lahayd kaalmada milatariya oo ay siinayso dowladda Ukraine, sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Faransiiska. Zelenski wuxuu waddanka Faransiiska sidoo kale kula kulmay baadiriga ugu weyn ee kaniisadda qaybta Vatikanka, Pope Francis. Kulanka kadib, bayaanay si wada jir ah u soo saareen laba dhinac ayaa waxaa lagu sheegay in Faransiisku uu tababari doono toddobaadyada soo socda dhowr guuto oo ka tirsan ciidamada Ukraine, isla markaana uu ku qalabeyn doono tobanaan baawurta gaashaaman ah sida taangiyada fudud iyo difaaca cirka. Booqashadan ayaa ah tii labaad ee uu madaxweynaha Ukraine ku tago dalka Faransiiska tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah dalka Ukraine sanadkii hore. Bishii Febraayo ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii safar uu ku tagay caasimada Faransiiska. Geesta kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dilka saraakiil Ruushiyaan ah oo lagu khaarijiyey dagaalada ka socda magaalada Bakhmut, in laba sargaal sare looga dilay dagaalo xoogan oo ka dhacay bariga waddanka Ukraine xilli ciidamada Kiyev ay dardargeliyeen dadaalada ay ku jabinayaan difaaca Ruushka ee magaalada. warka kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa lagu xaqiijiyay laba kamid ah taliyaasha militaryga ruushka ee jiidda hore lagu dilay dagaalo qaraar oo ka dhacay bariga Ukraine. Taliyaasha dhintay ayaa wax ka kala tirsanaayeen guutada afraad ee madaaficda, kan kalena wuxuu ahaa taliye ku xigeen ka tirsanaa cutub gooni ah. Wasaaradda ayaa tilmaamtay in labada taliye ay dhinteen xilli ay hoggaaminayeen dagaalo iska caabin ah oo looga hortagayo weeraro xoogana way soo qaadeen ciidamada dowladda Ukraine. Wasaaradda gaashaandhigga ayaana looga baran inay warbixinadeeda maalinlaha ah ku shaaciso dhimashada taliyaasha militariga ee ruushka. Dhinaca kale, dagaalo qaraar ayaa 24 saacii la soo dhaafay militariga ruushka iyo ciidamada Ukraine wuxuu ku dhex maray magaalada colaadu ka taagan tahay Bakhmut, waxayna wasaaradda gaashaandhigga ruushka sheegtay in ciidamada Ukraine ay weeraro ka fuliyeen waqooyiga iyo koonfurta Bakhmut, balse aysan wax horumar ah ka gaarin weeraradaas. Dhammaan weerarada ay geysteen cutubyada ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Ukraine waa la iska caabiyey, ayaa lagu yiri warbixin ay shaacisay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka. Dowladda Ukraine oo ka hadashay dagaaladaas ayaa dhankeeda guulo ka sheegatay. Wasiirka xigeenka difaaca ee Ukraine ayaa xaqiijiyay in ciidamada Ukraine ay sii wadaan inay hore ugu sii socdaan qaybo ka mid ah magaalada Bakhmut. Cutubyadeenu waxay qabteen in ka badan 10 goobood uu cadowgu kaga sugnaa, isla markaana ku yaala koonfurta Bakhmut, waxayna nadiifiyeen dhul ballaaran oo keenaha u dhow magaalada. Askarta cadowga ah qayb ka mid ayaana gacanta ku dhignay, ayay ku tiri war qoraal ah oo ay soo dhigtay baraha Telegramka. Isku soo wada duubo ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka midna uma suurgelin inay si buuxda ula wareegaan magaaladaas. Inkastoo labadii bilood ugu dambeeyay ay socdaan dagaalo culus oo labada dhinac buu kasoo gaaray khasaare aad u baaxad weyn. Ugu dambeyn, 10 ruux ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gobol ka tirsan waddanka Mexico ee dhaca waqooyiga Amerika. Wararka naga soo gaaray gobol ka tirsan dalka Mexico ayaa ku waramayay in 13 ruux ay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay meel u dhow magaalada xarunta u ah gobolka, sida ay shaaciyeen madaxda dalka. Ugu yaraan 13 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shilkaasi oo ka dhacay waddo weyn oo ku taala meel ka baxsan magaalada madaxda gobolka uu shilka ka dhacay dalka Mexico. Waaxda amniga dadweynaha ee gobolkaas ayaana sheegtay in shilku u dhashay kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo maraya highway-gas. Sirgaal u hadlay kooxaha gurmadka ayaa sheegay in shilka kadib mid ka mid a gawaarida uu ka dhashay dab aad u xoogan, kaasoo sababay in halkaasi uu ka dhasho khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Weli lama shaacin waxaa sida rasmiga ah u dhaliyay shilkan geystay khasaaraha baaxadda leh, walwalaamaha ammaanka iyo kuwa gurmadka degdega ah ay wadaan baaritaani ku aadan dhacdadan. Muuqaallo ay baahisay warbaahinta gudaha dalkaas oo lagu faafiyay baraha internetka ayaa muujinaya labada baabuur oo isku dhacay, kuwaasi uu ka kacay holac weyn. Shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaana goobta gaaray si ay gawaarida u damiyaan.
في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
أسرى قدها نينتا سينكسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدوني ذا تاني إنتان كوكول مينو برنامج كان مدلم إذا وحان ذين كلا فينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.